Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира новогоднее віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія мае суродзічы беларусы, чым цяжэйшае наше жыццё, тым лягчэй пераадольваюць бяду тыя з нас, хто верыць у будучыню. Шмат дзесяцігоддзяў беларусы, раскіданыя пасля другой сусветнай вайны па свеце, верылі, што дачакаюцца таго дня, калі вернуцца ў свой родны край. На кожным святкаванні Дня волі ці Дня герояў прыпаміналі, што не было імперіі, якая з часам не развалілася. Разваліцца і гэтая. І тады адродзіцца наш вольны, незалежны край. І дачакаліся. Хаця воля нашая доўга не патрывала, усё ж мы памятаем той слаўны дзень 25 жніўня 1991 году, калі наш край зноў абвесціў сябе вольнай і незалежнай дзяржавай. На жаль, мы не былі яшчэ гатовыя, каб абараніць гэтую волю і незалежнасць. Вораг зноў адабраў іх у нас. Але мы дасюль верым, што і цяперашняя няволя не будзе вечнай. Як кажа наш нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, я веру, бо ведаю, што пасля зімы прыйдзе весна. Мае дарагія суродзічы, разваліцца і гэтая імперія зла. І мы будзем зноў людзьмі звацца. Я моцна веру ў гэта, бо я дакладна гэта ведаю. І гэтым разам мы будзем гатовыя бараніць сваю дзяржаву. Гора нас навучыла цаніць вялікую каштоўнасць, якой ёсць воля. Дык з глыбіні сэрца жадаю ўсім вам, не губляйце веры. На нашым баку Божая воля і нашая бясконцая любоў да свайго краю. З Новым годам, мае дарагія суродзічы! Жыве Беларусь і будзе жыць!
Вы слухалі навагоднія віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Добры дзень, з вамі Ганна Соус, я вітаю ў эфіры Свабоды Прэміум дэмакратычную лідарку Беларусі, прэзідэнт-элект Святлану Ціхановскую. Добры дзень, Святлана.
Добры дзень, Ганна і гледачы.
Ну, я прапаную сёння падсумаваць вынікі 2020 году, найцяжэйшага году ў гісторыі незалежнай Беларусі, паспрабаваць зазірнуць у новы 2023 год. І, Святлана, я прапанавала пачаць з лічбаў, а потым паспрабуем іх асэнсаваць, прааналізаваць. Ці вы маглі б падлічыць, колькі візытаў на высокім узроўні вы мелі ў 2022 годзе, колькі падчас іх было сустрэчаў з першымі асобамі дзяржаваў, і якая это была геаграфія, якая это была геапалітыка?
Вы ведаце, кожны год, напрыканцы кожнага года мы рыхтуем вынікі году, і я папрасіла сваю каманду падлічыць, дзе мы былі, з кім сустракаліся, і вось мне сказалі, што было 44 візіты за гэты год. Але сустрэчаў было нашмат больш. Я сустрэлася больш за з 5-10 прадстаўнікамі на высокім узроўні, з прэзідэнтамі ці прэм'ерамі. Я сустракалася з Джастынам Трудо, напрыклад, Урсулай ван дер Ляйен, Робертай Мецолай, стэлефанувалася з Джо Байдэнам у гэтым годзе. Наконт геаграфіі, у асноўным гэта, канешне, Еўропа, бо гэта нашы краіны-суседзі, якія больш-менш разумеюць сітуацыю ў Беларусі. З новых краін гэта Румынія і Канада, напрыклад. І таксама ўпершыню я сустрэлася з міністаркай замежных спраў Аўстраліі, былымі лідарамі Манголіі, Чылі. Я памятаю, як былы прэзідэнт Чылі расказваў пра тое, як ім у іх краіне ўдалося перайсці ад дыктатуры да дэмакратыі негвалтоўным чынам. Вельмі цікава было паслухаць. Таксама была вельмі важная сустрэча з амбасадарам Бразіліі, бо Бразілія до сих пор протягивает гандлевые отношения с режимом. У них зараз новый президент, на якого складывают шмат сподевания, и я сподіваюся, что мы сможем встретиться, может, не в самой Бразилии, а лишь не где, у інших країнах. Так само мы встретились с официальными особами Индонезии, Кении, Колумбии, навод Коста-Рики, и мы разумеем, что нам треба працевать не только с заходними краинами, але налаживать отношения так само с далекими краинами, которые, мабуть, не разумеют, что робится в Беларуси, але яны мають голосы у Раде по правах человека ААН, у Генассамблеи ААН, у інших международных организациях, и при голосовании их голосы вельми важные. Ведайте, свет теперь тесный, все мы у ним взаимосвязаны, и так что наша политика зараз – это шукать сябру по всем свете, как больше и больше краин разумели, где Беларусь, что там отбывается и какое мкнение есть у белорусского народа.
Вот я зараз полічила 44 візити, ви сказали, та отримлюється 4 візити на кожний місяць, та так приблизно, коли в середньому, і 50 зустріч з особами там високого узровню, з керівниками держави, напевно, за от 28 годов, кольки Олександр Лукашенко тримає владу у Білорусі, ну, у його ніколи не було такої кількості візитів, це в рази менше, і, ну, і абсолютно інша географія, геополітика візитів. Коли говорити про зміст візитів, то ви завжди підкреслюєте, що найголовніше ваша задача тримати тему Білорусі у міжнародній повестці, не дати забитися світу про гуманітарну катастрофу у Білорусі, про тисячі політв'язнів. Ну, це така довготермінова, послідовна праця, яка приносить плен, ну, як у близькій, так і у довготерміновій перспективі. І не кожна одразу розуміє плен гэты, так? От, і я хотіла вас попросити сказати про більш конкретні виніки гэтых от 44 візитів на год, 50 зустрічей. Що саме основне ви б назвали?
Я теперь за все я бы хотела сказать, что в этом году, когда началась война, то притягивать увагу до Беларуси стало нашмат тяжей. И, широ кажучи, далеко не завжди отримлялось добиться тех встреч, которые нам потребны. Але было критично после лютого. Важно было поменять восприятие Беларуси. И именно это тому я шмат встреч провела у поездках. И одним из главных выников есть то, что белорусы не стали изгоями, что нас отрозняют от России. Не был уведен, например, визовый бан, обновились стипендии, протягиваюсь выдавать виды на жыхарство. И все это так само вынік великой працы, перамоваў и перамоваў не завжды самых легких. И ведайте, мне балюча насамрэч назирать, что тема политвязняў вельми губляется за темой войны. Але мы імкнемся нагадваць. І у кожным выступе я стараюся называць канкрэтныя імёны, расказваць гісторыі людзей за кратамі. І гэта мае свой уплыў насамрэч. І нядаўна каля 300 депутатаў Еўрапарламенту падпісалі паштоўкі нашым палітвязням. І вы толькі ўявіце сабе, што еўрадэпутаты сядали разом за стол и писали гэтыя листы. И больше за 400 политвязней уже мают своих так называемых росных сярод вядомых политиков. И у каждой заяве, у каждой резолюции по Беларуси гучить потребование вызволить политвязней. Это так само важно, что свет памятает. Важно так само, что протягивает дейнічаць платформа по сбору доказов злачынства Лукашенко и его соратников. Там на этой платформе удельничают и белорусские замежные правооборонцы. Вы ведаете, когда пошнутся перемены, то узнавить ну, некие факты будет вельми складана, бо тыя, кто здесняли некие злачынства, они будут робить усё магчымае, каб, ну, замести свои следы. И уже собрано больше за 15 тысяч документов гэтых злачынства. И гэтые дадзеныя будут не перададзены у ААН и международные суды. И я упомяна, что гэта допоможа узнавить законность у Беларуси пасля перамен.
Светлана, давайте поговорим и про особистые выники этого года, так само попробуем в лишбах. Вот сколько дзён ці вы лічылі прыкладна, вы мелі магчымасць правесці з дзецьмі? Колькі дзён у гэтым годзе вы адпачывалі, та?
Ох, ну, дакладных лічбаў, колькі я правіла дзён з дзецьмі, я магчыма не дам, бо тут мне гэта цяжка падлічыць, але, ну, нашмат менш, чым хацелася б, бо я бачу, як я не магу там рабіць дамашнюю працу з дзецьмі, не магу гуляць з імі ці недзе ў кафе схадзіць. Яны разумеюць, што іх мама занятая больш можа патрэбнымі справамі, яны сумуюць. Але ж час ад часу, канешне, я іх бачу і стараюся праводзіць больш часу з імі, але ж яны сумуюць больш па свайму тату, па Сергею.
А вот, дарэчы, колькі дзён Сергей правёў у Шызай? Я была разам з вамі ў Францыі падчас вашага візыту на высокім узроўні, і я ведаю, што ў той момант уже вельмі давно Сергей знаходзіўся ў Шыза, і я бачыла, наколькі, ну, для вас гэта было і цяжка, хаця вы это нікому не паказвалі, вот. З раніцы да вечара гэтыя сустрэчы, узнагароды, але вы ведаеце, што ў гэты момант ён усе за колькі гэта было дзён і якія яны былі для вас?
Вы ведаеце, апошні тэрмін, які ён правёўшы за, было трохі больш, чым 2 месяцы з 19 жніўня па где-то по конец кастрычніка. И ось ён у Шыза, але ж, ну, такое адчуванне, што я таксама з ім, бо ось калі закончваецца дзень, ты думаешь, ну вось яшчэ адзін дзень прайшоў, ты ў справах, ты ў нейкай гонцы пастаянна, а гэтыя часы для яго, яны вельмі вельмі цяжка даюцца. І, канешне, ты пераскошваеш адразу ад Сергея да іншых палізняволеных, якія некаторыя з якіх ужо некалькі месяцаў запар сядзяць у ШЗА, і ось гэта сум гэта накатваецца, і ён заўжды з, ну, са мною. Ты ад гэтага нікуды не дзенешся. І таксама, калі у цябе выходныя, напрыклад, да, ты, ну, як выходныя, мы такіх выходных амаль што нема, ведаеце, калі я выходныя дома, то гэта цяжка назваць выходнымі, бо як жартуюць жанчыны, я магу адпачываць, як хачу, хачу прыбіраюся, хачу займаюся праннем і гэтак далей. Але ж нават выходныя твае думкі таксама з Сергеем, думкі з людзьмі, і ўсё роўна чытаеш навіны, там пасадзілі той ж за, там збіваюць, там катуюць, і, ну, гэта не, ну, ні ў якім разе гэта немагчыма назваць адпачынкам. Ты перажываеш усё разам з тымі людзьмі, якія зараз за кратамі.
Светлана, у вас быў вельмі моцны навагодні зварот на пачатак 2020 году. Вы яго пачыналі словамі па-расейску «Я тоже злюсь». Там быў выразны пераход ад цемры да святла, з расейскай да беларускай мовы. Ну, я разумею, што цяпер вы рыхтуеце зварот, магчыма, ён ужо запісаны. Якая фраза, якое слова, які дзеяслоў, назоўнік ці прыметнік будуць ключавымі ў вашым звароце да беларусаў на 2023 год?
Ну, я, напэўна, такога канкрэтнага слова вам не скажу, але у гэтым навагоднім звароце я планую звярнуцца не толькі да прыхільнікаў перамен, да нашых староннікаў, але да тых, хто абыякавы да палітыкі, каму не цікава, што адбываецца ў краіне і там не ведаю, што кажа Цехановская ўвогуле. У гэтым звароце я хацела б, каб кожны беларус адчуў адказнасць за будучыню нашай краіны, за зразумеў, што насамрэч адбываецца, бо вельмі шмат людзей глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне, чытаюць газеты і, можа, нават не да канца разумеюць, перад чым стаіць зараз наша краіна.
Ну і вашим звароті, натурально, буде слово «війна». Війна Росії супроць України, у якої Лукашенко зробив Білорусь агресором. І саме страшне, що відбулося, це саме страшне. У 2022 році на 2023 год різні прогнози. Один з самих катастрофічних, що Лукашенко відправить білоруських військовців в Україну і буде наземна операція російських військ в Україну разом з білоруськими військовцями. І інший прогноз – перемога України у цій війні. І це дає шанси і можливості для визволення Білорусі від диктатури. Що ви, ваш штаб, кабінет, демократичні сили рихтуєте, плануєте на випадок різних сценаріїв, від найгоршого до найліпшого?
Ну, звісно, у наступному році я сподіваюся на перемогу України в цій війні, на вилет російських військ з Білорусі і початок перемоги об тим, яким чином увесь наш регіон буде вибудовувати нову систему безпеки. І ми працюємо над тим, каб ми працюємо на те, каб часткою цього діалогу було вирішення внутрішнього кризису у Білорусі. Ми хочемо добитися, звісно, визволення людей з турмів, зміни політичної системи. І це те, чого ми добиваємося щоденної праці. Але ми так само розуміємо, що реальність може оказатися зовсім іншою. Лукашенко може відправити війська в Україну, і тоді відказ почнуться бомбардировки. І те, чому у 2022 році радувалися білоруси, що, видите, як люди кажуть, ну, на наші ж голови не літять бомби, ось це може змінитися. Ось сьогодні я читаю новини, що упала ракета на територію Білорусі. Поки не зрозуміло, що за ракета, чия ракета, але у будь-якому випадку ми повинні розуміти, що це вынік денег Лукашенко. Это он утягнул нашу Украину в войну. И у выпадку уступления белорусских войск в войну нам, белорусам, спотребятся мощные выселки, как выратовать свою нацию, как выратовать свою Украину. И выселки на шмат минута больше, чем навод теперь. С кабинетом мы уже распрацовываем сценарий махчимых денег и на випадок уступлення військов і сценари того, як привести Білорусь до переходного періоду. Але, видите, я хочу сказати дуже важну річ. Нельзя чекати того моменту, коли лукашенковські війська перейдуть межу з Україною. Наша агульна задача зараз, я кажу ввогулі про всіх білорусів, це зробити так, щоб такого уварвання ввогулі не відбулося. І я вас прошу, коли у вас є свояки, ці сябри, військовці, розмовляйте з ними, тлумачте, чому нельзя виконувати злочинні загади режиму. Допомагайте близьким позбігати призиву, не отримувати ось гэте позви, бо тепер вельми велика верагоднасць, што варванне адбудзецца. Але гэта не значыць, што яму не трэба супраціўляцца. Бо мы павінны разумець, што варванне, ну, яно на 10-годзі зменіць ход нашай гісторыі, ход нашай краіны, і яно зменіць стаўленне да Беларусі, ну, ва ўсім свеце. І што галоўнае, гэта будзе азначаць, што ўжо не толькі кризис, але сапраўдная вайна прыйдзе ў Беларусь, у кожны дом. І, канешне, калі рэжым давядзе сітуацыю да гэтага, і я, і кабінет, і дэмакратычныя сілы будзем з беларусамі. Досвід у справах абароны Валерія Сахашчыка, дыпламатычны вопыт Кавалеўскага і Павла Латушку, досвід кожнага прадстаўніка дапаможа нам працаваць па ўсіх фронтах. Але толькі нашай працы не хопіць. І ад усіх ініцыятыў, ад усіх медыяў, ад дэмакратычнай супольнасці, ад кожнага беларуса спатрэбіцца шмат сілы і энергіі. І нам прыйдзецца працаваць, ну, ведаеце, нашмат больш, чым зараз. Бо, ну, здаецца, мы ўжо так шмат працуем, але будуць вельмі-вельмі цяжкія часы, калі гэта здарыцца.
Светлана, я пры канцы нашай размовы хацела задаць некалькі кароткіх пытанняў. Спробуйте на них коротко отказать. Какая, поводле вас, самая головная подея 2022 года?
Ну, миновито это война странных подеев, а лишь подея, якая, ну, такая добрая новина, это Нобель Алешу Беляцкому.
Какое ваше самое великое расчарование 2022 года?
Я думаю, то, что белорусы стали воспринимать агрессорами. И нам спотребовалось шмат высилков, как переконать, что это не так. Бо до лютого 2022 года ну, белорусы были ну, героями, которые змагаются за свою державу, а после лютого мы стали нечакана для нас агрессорами. И было вельми тяжко переконывать, тяжко размовлять. Бо коли политики, они больше-меньше разумели ситуацию в Беларуси, и не отделяли белорусский режим от белорусского народа, то ну, простые люди у каждой краине, они чули Беларусь и Россия уступили в войну, и они уплывали своим меркованием на некие эмоциональные решения, которые были сделаны именно политиками.
Три головные особы 2022 года.
Слушайте, ну я думаю, что нельга, немагчыма вылучить три особы, бо их нашмат больше, конечно. Для меня особисто это, ну, конечно, Сергей Тихановский. Я захопляюсь тем, как он тримается, какие листы он пишет детям и маме, и находит силы протягивать борьбу. И все те, кто протягивает нечто робить, кто ахвярует свою свободу, они все герои. И их, конечно, можно перелишить поименно. Ну, видите, в этом году многие белорусы демонстрировали своего рода героизм в разных ситуациях. Загинулые доброохотники, такие как Волод, его мама, Брест, ці Василь Парфянков, наші чыгуначні партизани, такі як Дмитрий Равіч, Денис Дікун, ці Олег Мовчанов, Віталь Мельник, якому прострелили колені. Їх смілость, насамперед, обмірковував весь світ. Але ж ось, наприклад, дівчинка Варвара, яку, може, ви пам'ятаєте, з Чехії, яка передала дрон білоруським доброохотникам, куплений на собрані гроші. Наша Ольга Горбунова, вона відсиділа у жахливих умовах, але вийшла і не здалася. І зараз вона долучилася до кабінету, щоб допомагати політв'язням. Тут, насамперед, ну, три імени, три особи немагчимо вилучити.
Ну, а хто головний злочинці 2022 году?
Ну, тут усе просто. Лукашенко і Путін.
Світлана, на що ви сподіваєтеся? На що працюєте? Чого чекаєте 2023 году?
Я сподіваюся, що нам удасться не допустити повноважного вступления Беларуси в войну. Мы будем працевать над тем, конечно, как добиваться вызволения политвязням. Это наша такая огульная мета. Как белорусы внутри краины и белорусы, которые выехали, не губляли связи помеж собой. Я буду делать все возможное, как тема Беларуси гучала с самых высоких трибун на международных форумах, как свет ведал, как белорусы змагаются за свою краину. Але ж ведаете, так само мне хотелось, чтобы у 2023 году у нас зникло жадание сковать своих же. Бо гэты год, ведаете, он заканчивается не вельми радостно. И мы все отчуваем, что люди почали виноватить одного в том, что у нас все еще нам все еще не удалось добиться своих метов. Вы видите, я зауважила, что после смерти Олега Гулака у соцсетках было вельми шмат добрых, теплых слов у его адрес. Олег, безусловно, заслуговывает эти слова. Але тогда я подумала, что нам треба научиться хвалить живых так само. Так, як ми хвалимо тих, хто кого згубили, хто вже нічого не може зробити. І Аліна Ковшик, наприклад, пропонувала зробити 2023 год годом білоруської мови і національного відродження. Я згодна з таким підходом, і ведете, навіть мої діти, рускомовні діти, вони зараз больш у асяроддзі беларускамоўных дзяцей, і яны пытаюцца: «Мама, а чаму мы раней не вучылі беларускую мову?» І у мяне няма адказу на гэта пытанне, бо я іх так выхоўвала, сама рускамоўная. І таму гэтаму пытанню трэба надаваць больш увагі, да. Трэба больш беларускага мастацтва, больш беларускіх школ, кніг, перакладаў, больш кіно, мультікаў. І калі я кажу «трэба», то я маю на увазі, што на палітычным узроўні мы павінны больш і больш падтрымліваць такія праекты. І нам трэба ўкласці ў головы людзей, што нам трэба цаніць і шанаваць менавіта сваё.
Дякую вялікі, Святлана, што знайшлі час для свабоды, што падсумавалі вынікі гэтага году. Дякую вам вялікі.
Дякую, Ганна.
Это была дэмакратычная лідарка Беларусі, прэзідэнт Лек Святлана Ціханоўская, якая мяркуе, што 2023 год мае быць годам беларускай мовы, што ў наступным годзе нельга дапусціць уварвання з тэрыторыі Беларусі расійскіх і беларускіх войскаў на тэрыторыю Украіны, і якая вельмі хоча, каб у гэтым годзе беларусы не цкавалі адзін аднаго, а гаварылі добрыя словы. З вамі была Ганна Соус у Празе, гэта быў канал Свабода Прэміум. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзялі Дзяліцеся гэтым відэа, такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй, да сустрэчы.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Добры дзень.
І Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень.
Вітаю.
Тэма нашай гутаркі крыху незвычайная. Кожны год Радыё Свабода збірае ацэнкі экспертаў, прагнозы экспертаў на наступны год. І вось мы зараз з маімі калегамі падводзім вынікі прагнозаў на 22 год. У нас было 15 экспертаў, вот вы можаце паглядзець, хто там быў, у тым ліку і Віталь, і Валер. І мы абмяркуем, якімі былі гэтыя прагнозы і чаму яны былі такімі, якімі яны атрымаліся. Такім чынам, першае пытанне гэта, якім будзе курс беларускага рубля адносна даляру ЗША ў канцы 2022 году. Я нагадаю, на пачатку году гэты курс складаў 2 рублі 54 копейкі, зараз ён складае дзесьці каля 2,6. На працягу году он вагаўся, но таксама в не вельмі шырокім калідоры. А эксперты прагназавалі, што курс будзе 2,5 і вышэй. Прычым і значна вышэй, до 3 рублёў за даляр. Віталь, на ваш погляд, чаму прагнозы былі такімі, а не іншымі?
Ну, мне здаецца, гэта даволі лёгка патлумачыць. Я адразу магу сам тут прызнацца, што, ну, у пэўным сэнсе, значыць, не глыбока, але памылёся. Я гаварыў пра 2,9, мы на сёння маем 2,6. Вось. І лёгка, чаму я кажу, это было прабачыць, паколькі, ну, беларускай гісторыі за 30 гадоў незалежнасці вельмі мала было гадоў, калі курс беларускага рубля стаяў на месцы. Гэта просто нейкае выключэнне, гэта нейкі унікальны год, калі мы кажам, што вот за год бывалі такія перыяды, калі 1-2 гады, да, курс беларускага рубля стаяў, а потым ён ўсё роўна падаў. Раз 3-4 гады за апошні дзесяцігоддзе абавязкова бывалі нейкія дэвальвацыі. І ў экспертаў былі ўсе падставы лічыць, што ў 22 годзе таксама будуць нейкія прычыны, прыкметы дэвальвацыі. Вот вы ёй расказалі, што весь год курс трымаўся ў раёне 2,5. Это толькі весь год маецца на вазе канец года. Але вясной былі такія пертурбацыі, калі пасля адразу введзення санкцый, пачатку вайны, тут такі эканамічны і псіхалагічны эфект, курс упаў на 3,3, нейкі момант быў там, сакавіку, здаецца, красавіку. Вось. І потым, калі людзі ўжо кінулі скупляць даляры за 3,3, ён вернулся там на 2,6, 2,7, а потым моглі на 2,5. выніку это адбылося з-за таго, што ўлада просто радыкальна скараціла імпарт, тым ліку з-за санкцыяў ён скараціўся. Из-за гэтага просто курс стаў дастаткова стабільным, не за нейкіх эканамічных поспехаў. Мы маем падзенне ВУП, мы маем падзенне даходаў в любой іншай сітуацыі, і курс бы падаў такой, при таких умовах. Але, паўтаруся, в Беларусі ён устаяў толькі з-за таго, як і ў Расіі, што знізіўся імпарт, і грошы ўлада не купляла на біржы, на рынку, каб не закупляць імпарт. Таму вот это такое трошкі, ну, сапраўды штучнае было ягонае ўтрыманне, ягоная стабільнасць. Таму эксперты, якія лічылі, што ён павысіцца, ну, былі дастаткова лагічнымі і прадказальнымі. І тое ж самае на наступны год я раблю прагноз, што, ну, ён не будзе вот як зараз 2,6, ён упадзе, можа быць, у раёне 2,9-3. Ясна, што это не гарантыя, што я не памылюся.
Наступнае пытанне, колькі у Беларусі будзе палітвязняў у канцы 2022 году. Паводле праваабарончай супольнасці на 30 снежня 2021 году у Беларусі было 970 палітвязняў. Цяпер іх пад 1500, больш за 1400 чалавек. Прагнозы некалькі чалавек, некалькі экспертаў, ну, скажам так, амаль патрапілі. Адзін эксперт сказаў 1400, а двое экспертаў сказалі 1500, трапіўшы цалкам роўна. Адзін эксперт сказаў 3000, але пераважная большасць называла значна меншыя лічбы. Некаторыя казалі, што будзе менш, чым у канцы 21-га году, некаторыя казалі, ну, некалькі соцень, ну, каля тысячы. Іншымі словамі, тое, з чым мы сутыкнуліся, гэта прадказалі немногія. Валер, чаму?
Таму што ніхто не чакаў такой жорсткасці, такога моцна, такой моцнай працы механізмаў рэпрэсіўнага апарату. Было вельмі папулярная думка, што на штыках доўга трымацца немагчыма. Таму ці рэжым зрынецца, ці ўлады будуць вымушаны спыніць рэпрэсіі, і спыніць рэпрэсіі па дзвюх прычынах. Першая прычына это тое, што няма пагрозы новага пратэсту. Пратэст задушаны, загнаны, масавая эміграцыя ядра пратэсту з Беларусі. Некоторые казалі, што, ну, вот да рэферэндума у лютым рэпрэсіі будуць нарастаць, ну а потым яны спыняцца, бо як бы ўсё, электаральная кампанія закончылася, новых пагрозаў пратэстаў няма, навошта людзей хапаць, садзіць у турму, даваць велізарныя тэрміны. Другі момант, зноў жа па аналогіі з папярэднімі перыядамі, гэта было тое, што рана ці позна, хутчэй рана, Лукашэнка захоча наладжваць адносіны з Захадам. Бо Пуцін цісне, бо ёсць пагроза залежнасці, узмацнення залежнасці ад Расіі. Лукашэнка любіць уладу і не аддасць, не захоча аддаваць уладу Расіі, і таму трэба пашукаць паразуменне з Захадам, а дзеля гэтага патрэбна вызваленне палітвязняў. Так вось, гэтыя прагнозы не спраўдзіліся, рэпрэсіі узмацніліся і узмацняюцца, асабліва вось паводле ацэнак праваабаронцаў восенню. Вось, пачалася вайна, у якой Беларусь падтрымала Расію, ніякага паразумення з Захадам не атрымалася і не да канца зразумела, наколькі шчыльна афіцыйны Мінск шукаў гэта. То бок, тыя падставовыя рэчы, на якіх грунтаваўся прагноз, яны не спраўдзіліся, яны паламаліся, ну адсюль і памылкі ў колькасці палітвязняў.
Юра, я з вашого дозволу ставлю репліку, додам просто один аргумент, нечаканий, емоційний, я б сказав, поскольку абсолютно я згодний з тим розкладом, який дав Валер, вот этих причин, які експерти могли називати, які вони могли думати, коли називали кількість політв'язнів, прогнозували. А є ще такі емоційні складні, коли в відносинах там до курсу, чи до ніяких інших речей, ти можеш доволі спокійно оцінити, то тут все рівно, які б ти не був, ну, скажімо так, уравноважений, раціональний, рациональный, спокойный эксперт, все-таки эмоции подключаются, и ты хочешь давать свой прогноз, який, ну, скажем, ну, умовно, скажем, оптимистичный, с яким твоя душа сгоджается. Не хочется змириться, погодиться, что да, все будет кепско, что политвязню будет еще больше, что репрессии будут не спыняться, покольки саправды этому рационального тлумачения нема, для чего робится эта репрессия на фоне того, что нема протестов. И плюс вот ты рационально думаешь, что да, этого не повинно быть, и плюс нерационально ты думаешь, что все-таки хочется сподеваться на лепшее. Я думаю, все эксперты люди, и вот этот эмоциональный чинник так само был неким фактором из-за того, что они давали меньшую колькость политвязня по воде своих прогнозов.
Наступное питание, связанное с попередним в певном сенсе, это питание про массовые протесты. Те будут у 22-м годе массовые протесты. Пераважная большасць экспертаў адказала не, адказала адмоўна. Хаця насамрэч пратэсты былі ў дзень канстытуцыйнага рэферэндуму. Тады па краіне было затрымана каля 900 чалавек. Хаця это зразумела не параўнальна з тым, што было ў 20-м годзе. І цікава, што адна толькі экспертка Алена Кузько сказала, что да, протесты могут быть, коли начнется война. Она одна фактично сказала это слово. Про это мы еще поговорим. А Виталь, вот чему, на ваш погляд, такая солидарность практически всех экспертов, что протестов не будет?
Ну, потому что эксперты бачат реальную ситуацию, то, як відбуваються репресії, то, як справді відбувається розгром громадянської спільності, і саме головне, яка висока ціна платяться тими людьми, які відважуються на протест у будь-якій формі, коли хапають і сажають, і осуджають за лайк, за некий комментар супраць представника силовых структур, нават не погроза там жыццю, а просто за абразлівый комментар, там ці коментар, які мы все в жыцці всім даем і не думаем, что за это могут посадить. Вот на этом фоне, конечно, прогнозовать, что протестов не будуть, это было абсолютно натуральным и таким рациональным прогнозом. І вот зараз, калі казаць про наступны год, то сапраўды, вот вы сказали, як там Алена Кузько сказала, что коли будет война, будут протесты, никто, конечно, не мог мерковать и прогнозовать там снежней, что будет война. Але зараз можно вот при тем, что большинство, напевно, экспертов, я не ведаю, но уверенно снова дали той прогноз, что протестов массовых не будет в 23-м годе, то можно робить такую износку, что коли будет вступление белорусских войск на территорию Украины, ненавито активное утягивание Беларуси в войну белорусского войска, что я лечу маловерогодным. Так вот, коли это будет, то тогда могут быть и протесты, тогда все поменяется, тогда многие прогнозы придется выкинуть, бо тогда может быть абсолютно радикальное изменение политической ситуации в Беларуси.
Наступная тема – это питание, которое не задавалось. Это моя вина, поскольку я как бы этот список складаю, список питаний. И я не задал питання, чи буде война. Хотя тогда уже были публикации в американском друку, были заявы американских представников про то, что Россия рыхтуется до войны. Ну, вот как-то так я не задал. Але з іншого боку, я вот сказал, только одна экспертка в такой умовной форме сказала, ну вот, коли буде война, то там могут быть протесты. Але все іншие... отказываючи на любые питания, про войну не пригадывали. То есть, по сутности, вот, как Виталь сказал, никто не чекал войны. Валер, вы сгодны? Чому? Ну, вот это ж все были эти публикации. Уже как бы горело, уже было обвещено про то, что вот эти учения будут союзная расшучесть. Про короткий термин, они фактично про месяц с невеликим уже почались. И Россия уже напомповала свои войски вокруг Украины. А вот чому?
Ну, у социологии вельми добра вядомый принцип, что вельми моцно залежит от того, як задаецца пытанне. Покольки пытання про войну не было, но то, мне падаецца, гэта галоўная прычына і адказу не было. Калі глядзець больш шырока, што калі б такое пытанне было, якія маглі быць адказы? Ну, бачите, я думаю, что нават тыя эксперты, якія казалі, что так, некое обострение военное будзе, яны ўсё ж не думали, что война выйдзе за межы Донбасса, что будзе наступ на Киев, что будзе захоп коридора до Крыму. Вось, то бок вось на такія рэчы, ну, хутчэй за ўсё, большасць экспертаў не разлічвала. Вось. І гэта тлумачыцца тым, што ну, само аб'яўленне вайны гэта было настолькі нерацыянальным ходам, настолькі ну, абсурдным, калі можна так сказаць, з гледзяща інтарэсаў самой Расіі і самого Крымля, что люди заходили с того, что там у Кремля люди различивают, люди лечат, люди примирают плюсы и минусы. И когда вот рационально глядят на ситуацию, то война не выгода России. Але когда решения принимаются на иррациональном уровне, то вот такие речи пролечить просто немогчимо. Навод, когда выучаешь психологию того человека, які прымае асноўныя рашэнні.
Яшчэ одно пытанне, па якім пераважная большасць экспертаў трапілі, дакладна 13 з 15, гэта ці скончыцца ў 22-м годзе міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу. Для Беларусі этот крызіс быў галоўнай тэмай фактычна. Ну, одной из головных тем всего 21-го года, это шмат что вызначило, у тым ліку и во внутренней политике Беларуси. Тады здавалася, что это як бы некое чудо зброя у руках Лукашенко, что он может примушать Захад як бы ісці ему на заступки, але большинство экспертов сказали, что кризис кончится, и он практически скончился. Тое, што тыя як бы ручайкі мігрантаў, якія зараз цякуць все роўна, ну, это просто несувымерна з тым, што было ў мінулым годзе. Віталь, чаму? Чаму попалі? Ну, что... Чаму угадалі ці зразумелі?
Да, тому, что, обставіны на конец 21-го года ўжо давалі зразумець ну, экспертам, што крызіс заканчиваются менавіта обставины, я маю на вазе поводины, перш за все, Польши, Литвы, которые смогли вытрымать, выстоять свою твердую позицию, не глядя на утиск, не только сбоку там, политичный утиск Беларуси, там, белорусской пропаганды, а сбоку разных, ну, скажем, правооборонных структур, разных, ну, скажем, структур, ци, там, прессы, якая вельми заклопочена правами мигрантов, не завсёды ставить их в контекст конкретной ситуации, скажем, мягко. Вот. И, ну, плюс достатковую все-таки лояльность и солидарность проявили и иншие головные гульцы Евразвязу, там, Германия, Франция с Польшей, Литвой, не стали, вот, скажем, поддаваться на эту тематику обороны права мигрантов, коли бачили, что это все-таки спецоперация белорусских там, уладов, спецслужб вот, по створению этого мигрантского кризиса и довольно... Трывалые поводзіны некалькі месяцаў менавіта польскага боку, ну, мяне, напрыклад, прымусілі лічыць, што працягу сур'ёзнага не будзе. Плюс было аб'яўлена пра пабудову гэтага вялікага плота, который зараз уже пабудаваны. Ну, все матэрыяльныя падставы для працягу такога масштабнага крызісу просто зніклі, і было відавочна, што гэта, ну, калі казаць аб'ектыўна, это проігранная Лукашэнкам партыя, выніку ён не дабіўся нічога, что хотел.
Ну і апошнє питання, про якое ми поговоримо, гэта ковід. Ці скончиться у наступному годі, в 22-м годі, у Білорусі епідемія COVID-19. Цікаво, що у позаминулому годі більшість експертів у 20-му годі сказали, що так, протягнеться у наступному годі, протягнеться у 21-му, і вони трапили. А так само більшість наприкінці 21-го року сказала, що і в 22-му році протягнеться пандемія, вона не скінчиться. Тільки 4 експерти сказали, що так скінчиться. 4 супроти 11. Валер, чому так отрималося? Чому такий розклад оказався?
Ну, по-перше, все ж таки в початку 22-го року ця епідемія протягувалася. Тому тут як лічить другий момент, ось гэта вакцинація. Масовая вакцинація у більшості країн Європи, у західнім світі і не тільки. Яна привела до того, що гэты вірус став відступати. І ну ось я думаю, що ефект вакцинації ён адыграў сваю ролю, якую гэты фактар адныя ўлічылі, другія не ўлічылі, і мне падаецца, гэта галоўная рэч, гэта рэч медыцынская, якая трохі не зусім паддаецца, так сказаць, прагнозам экспертаў у сферы палітыкі.
Дякую великий, дякую Віталь, дякую Валер. У пэўным сэнсе, абмяркоўваючы прагнозы наших коллегов, ну и нас, грешных, мы поговорили про фактично весь 22-й год, про вузловые, ключевые некие его этапы, подеи. До наших глядачов я звертаюсь с пропановой поглядеть на нашем сайте як бы полную справаздачу про прогнозы на гэты год, што спраўдзілася, што не спраўдзілася. Пэўнае нават месцы, хто выграў, хто як бы аказаўся менш дакладным у сваіх прагнозах. Ну, а 2 і 3 студзеня чытайце на нашым сайце новыя прагнозы ад Радыё Свабода, ад экспертаў Радыё Свабода на 2023 год. Ну і да сустрэчы ў 2023 годзе.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? В агромні стаць такой грамадзе.
Беларусы.
Больш валявыды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ты год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лечую на віша бацьковшы.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ты год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі.
Музыка Константина Галковскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. To ride in a one-horse open sleigh.
Приемно отчувать, як коник мой бежить, як зяя зорный снег вакол, да звон званчей звенить.
Спашаются усе, усіх повиншовать, и звон збираюсих сябров каляды святковать.
Звон звенит, звон звенит, звон звенит званчей, и не знайсти в целом свете ты звонов гранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит званчей, и не знайсти в целом свете ты звонов гранчей.
Калядный мой вазок спяшается и снов привезти подарунки всем повиншовать сябров.
Ай, песенька моя, еще громче.
дзвончий гучить. Нехай жадаю щастя вам, де дзвон дзвончий звініть.
Звон звініть, звон звініть, звон звініть, дзвончий. Не знайсти у целом світі три званов гранчей. Звон звініть, звон звініть, звон звініть, дзвончий. Не знайсти у целом світі три званов гранчей.
Звон звініть, звон звініть, звон звініть, дзвончий, і не знайсти.